مبارك سعيد للجميع.
جوج الخمسة ديفطور على يو راديو.
Yes, c'est tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Al Storichka avec l'équipe Kandarboudouara du côté des réseaux sociaux. Quand je vous notarie, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Al Kamohsin.
La story, je vous dis comme l'Yoma, ou si vous préférez les appels ou la messagette.
Messagette.
Dites. Ça dépend. Ça dépend de la situation.
Toute situation confondue. Messagette.
Les NN émettez ou les
jours les Oslok.
Le message.
علمني بدا دايس.
Message. Mais bon, là, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème.
Ah là, j'ai un problème.
Pas de problème.
Voilà, tu seras tous mieux.
Ah là, la casse brille, mais ça y est.
Si tu brilles, mais ça y est, ça dérange. Je vais lire.
On écoute.
J'ai eu très longtemps peur des appels, en fait. J'ai peur qu'on m'appelle et qu'on me dise qu'il y a un problème.
Ça serait 23% des 18-34 ans qui ne répondraient jamais au téléphone.
Plus SMS ou appel téléphonique.
SMS de loin.
Parce que les appels, je sais pas combien de temps ça va durer.
Je ne réponds jamais, mais je rappelle très vite.
C'est ce qu'on appelle la téléphonophobie, mais qu'est-ce que c'est exactement?
Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'à Taïwan, cette phobie, elle prend de l'ampleur. Comme vous pouvez le voir sur ces images, certaines entreprises donnent des cours à leurs jeunes employés pour apprendre à communiquer au téléphone. Et l'Europe n'échappe pas à ce phénomène, puisqu'en 2022, le site web YouSwitch a publié une étude sur la téléphonophobie, soit la peur des appels téléphoniques.
La téléphonophobie fait partie, d'une certaine manière, de l'ensemble qu'on appellerait phobie sociale. Le téléphone, à l'inverse de ce que l'on croit, c'est plutôt intime, puisque nous parlons en général dans l'oreille de l'autre. Les autres modes de communication auxquels on a été habitué depuis quand même pas mal d'années, les SMS, les mails, où là, en effet, en général, parce qu'on écrit, il y a un contrôle. Il est évident que finalement, cette génération a une tendance à se mettre trop la pression, se dire à quel point est-ce que je vais peut-être me planter, être à la hauteur, ou subir un échec.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les messages vocaux sont de plus en plus utilisés par la génération Z. On estime qu'ils échangeraient plus de 6 messages vocaux par jour. Et vous, vous êtes plutôt vocaux ou appel ?
La vocaux, la appel, message
C'était en 2010, je pense. J'avais des années. Les amis d'Yali, tu me fais l'université, les États-Unis, que j'avais appelé le mec. Regardez que j'ai dit que je voulais
Zac Efron
que je voulais là que je voulais ça tout que je voulais Zema c'est très mal vu alors, tu l'as appelé tu l'as appelé mais si tu l'as appelé Blil ou Blil Shia tu l'as appelé Zema très Zema me semble je suis désolé j'ai appelé la personne j'avais besoin de cette personne là il a pas apprécié comme les messages
Après,
tu m'envoies un message. Si je suis disponible, je vais te dire que tu m'envoies un message.
Tu es maghrébin? علاش مشارجي؟
قلت لها قلت لها ما جاوبتش حاجه. هذا
الدجاج محمر بالفريت الله يهديهم.
قلت لهم شو ديزولي.
ما كيعجبوكش لي زعما
تجي عندك
انا جي.
قلت لي اسمح لي يا خويا ولا عاودتي شفتي مني ميساج واحد. والله زعما تناقرت ماشي تناقرنا زعما جا كاين واحد النهار جا هضر معايا. قلت لي لا تنسالي الكور حيت انايا قبل من الكور ما تنهضرش.
ويلي ويلي كوسخ اوباما هادشي اخويا تحب كلشي كاع الغربه بحالك.
قبل الكور ما تنهضرش.
قال لي داكشي ديال الدراري الصغار.
ماشي ما بغاتش دوز ليا وانا وانا علاش معيط لي على باز لا بريزونطاسيون ديالنا. انا بريزونطاسيون بعدا قلت لها لا والبارح زعما استي ام بغان دو راسيزم زعما المغربي جاي ما فاهمش لي كود فهمتي لي فهمتي كيفاش؟ قلت لي انا افون سبيكتاكل افون سبيكتاكل افون بريزونطاسيون ما تهضرش معايا صافي
وكي درتو البريزونطاسيون؟
هاكو ما
كنهضروش
هاكو بالضبط
قال لهم بصي جاوبني دار السبه
ابخي اون سي دوني واحد 15 مينوت ولا 20 مينوت قلت لي تو فا ديغ سا جو ديغ سا صافي
هذاك الشيء ديال الجيو شحال هذيك وانت
كتهضر راه خدموا في امريكا جيبوا معنا من امريكا دوزي لا ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديالك انا ما غتعجب حتى شي واحد اللي كينعس قل من 6 ديال السوايع
هاد الايامات بعدا انا عندي 12 ساعه
الحمد
Si tu penses manquer de sommeil, écoute ceci, car ces 10 points peuvent changer ta vie. Une étude japonaise menée sur 2282 hommes a montré que ceux qui dorment moins de 6 heures ont 5 fois plus de chances de subir un AVC comparé à ceux qui dorment 7 heures ou plus. Le Guinness Book a interdit les records de privation de sommeil. Mais pourtant, ils ont validé qu'un homme se jette dans le vide à 36 000 mètres d'altitude. Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre anglaise, se vantait de dormir 5 heures par nuit. Elle a été atteinte d'Alzheimer les 5 dernières dernières années de sa vie ont été un cauchemar et de nombreuses études montrent le lien entre Alzheimer et manque de sommeil. Des nombreux cas de bipolarité, de démence ou de schizophrénie sont apparus sur des personnes parfaitement saines après des longues périodes de privation de sommeil. Une étude européenne réalisée sur 23 000 personnes a montré que dormir 6 heures ou moins augmente de 43% le risque de développer un cancer. Dormir 4 heures ou moins augmente de 1150%
le risque d'avoir un
accident. Les gens avec 1 gramme d'alcool ont un temps de réaction ralenti, mais à moins de 4 heures, vous ne réagissez plus du tout. On a fait dormir à des individus 5 heures par nuit durant 14 jours. À la fin de l'étude, leur taux de glucose dans le sang était de plus de 40% comparé à leur état normal. Un médecin qui ignore l'expérience leur aurait tout de suite donné le statut de prédiabétique du type 2. Les hommes qui ont des problèmes de sommeil produisent en moyenne 29% de spermatozoïdes en moins. Et en plus, ils sont déformés.
D'après un rapport de
100 000 femmes travaillant à des horaires irréguliers, elles ont 33% de chances de plus d'avoir un cycle menstruel déréglé et 80% de chances en plus d'infertilité. Et enfin, la docteur Tina Sundelin a pris des photos de jeunes individus entre 18 et 30 ans avant et après une longue période de privation de sommeil. Les juges ont été unanimes, les personnes en privation de sommeil sont nettement moins attractives que les personnes qui ont bien dormi. On vous parle beaucoup de l'alimentation et de l'activité physique, mais le vrai fondement de votre santé, c'est votre sommeil. Alors prenez-en soin.
Récemment, qu'est-ce que vous avez dit, la nouvelle génération, qui peut nous comparer à tuer elle, l'âge d'elle. Il y a une explication derrière.
C'est vrai.
ماذا أصبح جسد الفتيات من الجيل الصغير يشبه النساء البالغات؟ ببساطة وجدت دراسة في جامعة كامبريدج أن متوسط سن البلوغ للأجيال الحالية انخفض من 12 عاما إلى 10 سنوات وأصبح يصل أحيانا عند بعض الفتيات إلى سن السادسة والسبب في ذلك هو أن جسم الإنسان مصمم بحيث يكون قادرا على التكاثر عندما يحصل على التغذية المناسبة لنضوج أعضائه وفي العصر الحالي أصبحت الأنظمة الغذائية الحديثة غنية بالسعرات الحرارية والدهون والبروتينات مما يساهم في تسريع النمو الجسدي والسبب الآخر هو استهلاكهم لبعض المواد التي تحتوي على مكونات تشبه هرمونات الأنوثة على سبيل المثال مكونات موجودة في البلاستيك مستحضرات التجميل وحتى بعض الأطعمة والحلويات التي يستهلكها الأطفال وتحتوي على مواد حافظة
أوكي
فهمتي منين جات القضية
وحنا وكنينا كنبانو صغار منه
هانتي كتشوفي
أوكي داكور دونك توتا اون أوريجين اي اون ريزون
مي كاين ليكسي ديال هاد لي زورمون شحال هادي كانت لا بريفاسيون كاش بزاف دابا ايزو اكسي بلوس لهادشي
تو اكسي اتو انا سالي بلا ستوري اي ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي كتقولنا الحوايج اللي يمكننا فريمون نديرهم في شهر رمضان ou même خاص نديرهم سمع
l'approche du ramadan petit rappel le déodorant le dentifrice, le savon, c'est pas haram. Sauf si tu profites du brossage des dents pour engloutir accidentellement 3 litres d'eau. La bonne humeur non plus, c'est pas haram. La politesse, encore moins. Et l'amabilité est même très appréciée. Par contre, ton annelle, elle commence à l'être haram. Bref, tout ça pour vous dire Ramadan Mubarak. Mais je suis pas en train de regarder la caméra. Je vous dis Ramadan Mubarak.
رمضان مبارك الدنتيفريس راه ماشي حرام الديودورون ماشي حرام
الدوش ماشي حرام
الدوش ماشي حرام
واحد كيسحب ليه الدوش ما دوش جوغون لا جورني اه
وي والله باش كنت دوش غادي يمشي لك يطرد الماء في حلقك
كيدير سحب مكره
كل واحد
لا ما تدوش بالنهار باش الريحه
كاين اون توكا نو اون سترا دو روتور دون كيلكو انستان سيت فا افيك ميدي بور لاكتو جيمين اي قولوا لنا
14h-17h,
Biftor sur Yo Radio. On est toujours ensemble, Biftor, bien évidemment, ma comatelle Khmsa, Dialéchia, et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Dialstorichia. On fait un petit tour du côté des réseaux sociaux avec l'équipe, quand je vous allez, on vous raconte tout, et je démarre la story d'Yelkamarci.
Astori, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, ou demander une pizza ou demander une pizza 4 fromages. Je ne sais pas combien de lettres. Sinon, je ne sais pas.
Tu arrives à
dire
exactement.
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 Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement.
هذاك انا
راك تي بيان
هذاك الاحمر كتلقى البلو ما كتبقى تحس بالطعم حتى شي فرماج اخر
شويه على البلو
نسمع هاد السيد شنو دار
dans son collimateur aujourd'hui une pizzeria pour laquelle il a reçu une plainte d'un client.
C'est une personne qui a commandé une pizza 4 fromages et qui au final n'en avait que 3 sur sa pizza. Donc bon bah c'est vrai que si la personne s'attendait à avoir une pizza 4 fromages, il faut qu'il y en ait 4 dessus. Mm-hmm. Donc on va aller regarder ça et en profiter pour faire un contrôle.
Ce petit litige pourrait paraître insignifiant. Mais Rémi travaille pour la répression des fraudes depuis 12 ans. Et par expérience, il sait qu'un petit détail peut cacher des problèmes beaucoup plus graves. Avant de démarrer le contrôle, un rapide coup d'œil à l'objet du litige, la carte. Et l'inspecteur en profite pour prendre quelques clichés qui lui serviront de preuve, si besoin.
Top dire que le smith.
Les trois fromages généralement c'est la mozza, le cheddar, le bleu et
fromage hamar.
عرفتي
اكزوتيك
ندوزو لا ستوري ديال كوافا
كاينين شي ناس اللي مين كيبغيو ينعسو ولا من غير ما ينعسو في البرد ولا كيبردو لهم رجليهم ما كيبغيوش يسخنو
انا
واليوم غتعرفي السبب
من غير لانيمي كاين شي حاجه اخرى اختي شكرا
هل تعاني دائما من برودة القدمين؟
نعم.
إليك أهم الأسباب. أولا فقر الدم، ثانيا قصور الغدة الدرقية، ثالثا فقدان الشهية، رابعا ضعف الدورة الدموية وضيق الشرايين بسبب ارتفاع الكوليسترول أو نمط الحياة الخامل، خامسا نقص فيتامين بي 12 مما يسبب التنميل والخدر والشعور بالبرد، سادسا الطقس البارد. وللتخلص من برودة القدمين يوصى بارتداء الجوارب وممارسة الرياضة ووضع القدمين في ماء دافئ أو استخدام كمادات ساخنة عليهما، وأخيرا تناول المشروبات الساخنة لتدفئة الجسم.
ودوك الامراض اللي قلتو شنو غنديروا فيهم
دابا انا في هادشي كامل بقى عندي مشكل غندير الماء سخون في رجلي زعما
تلبس الثقاج
عندك بويات انتيا
عندي
صافي
صغير ما كتجيش قد رجلي
شري وحده اخرى ودير زوج كل وحده مع رجلي
وحده كبيره تجي قد رجلي
صراحه ميرسي على التدخل
انا هاد الفيديو كيخلعوني
هادي لا لا قد
شي امراض اللي واخا ما يكونوش فيك
ابدا انا لونصاو شي جوج كيس فيهم بعدا مينيموم
المغرب كامل
ندوزو لاستوري
ديالك
سي بالغازي انا لاستوري ديالي واحد الاستاذه اللي كتشكى اللي هي سميتها غلامور سكينه سميتها سكينه غلامور سي صح
استاذه سكينه
سكينه غلامور سميتها
تحب لي نمشي
تبع استاذه زعما خاصهم بارلي با بروفيسيون كتشكى على واحد الظاهره نسمعوها وقول لي كيسكو فوزون بونسي
اون ايكوت
شو لازمكم فوز افي ان بروبليم معاهم بالنسبه للصيام انا قلت لك انا بنتي ما بغاتش قالت لي انا جو اور دو كاستيون انني ندير هادشي نصوم في لي كو ان با دو كوبين عربيات بنتي فريكونت كو المسيحيات واليهوديات لا شوز اللي انا كنحتارم ما عنديش من الصغر بنتي كتصلي مي قالت لك ما قدرتش ماما قالت لك انا كيفاش غادي ندير قالت لك غادي ندير الويكاند باسكو كاينه في الدار اي ميركودي اي فوندردي باسكو جو سوغ 14 قالت كيفاش غادي ندير قالت لي نو مي كوبين ناري 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 جو ماتوندي با سي ان بروبليم ما كنتش مستعده ليه نهائيا يعني جو جو سوف هاز تشي تري تري مال شنو نتوما اللي تقدروا شنو نتوما اللي تقدروا اللي درتوا باسكو تجاوب ليا انا
بغيت تقول شنو واش يمكن لكم توصيوني
اوكي مي اصلا واش بنتها تكون كبيره شي شويه جو بونس
الى 14
13 14 ديجا لافيشي كوم سا سور لي ريزو سوسيو جو بونس سي با لا بروميير شوز ا فير بور اون مامون
وي
يعني اللي
دابا المغرب كامل كلشي عارفها
كلشي عارفها ما كتصومش ها اللي غيمشي عندها تبارك الله حنا عندنا الناس كيحكموا مزيان يجيبوا الكونت بنتها لا وخاصك تصومي ديجا لا تي اونفوا واحد لو فلو ديال الناس فيغ طافيك يا تو جوست 14 يعني مازال صغيره ديجا لو فيت دون بارلي سور لي ريزو بور مو سو نيتي با ليديال افير
ما صالح والو
ما صالح والو
شحال غتلقاي ما بينكم ما بين نتوما غتجلسوا لا فامي لا
بيت فامي
دابا اون فيت الحل تري سامبل سي هي غت تقول ليها ce qu'elle pense réellement ياك مي هي هي ماشي يبقى فيها الحال
انا جو بونس بحال هادشي خصوصا ملي كيكونوا ولاد ما كابرينش في المغرب خاص ملي هما مازال صغار يلاه غادي يبداو يفهموا من تما خاص يبدا معاهم
خاص ان سويفي تو سي با واش لو بير اي لي دون لو ميم كات فيغور واش كيشجع بنته على هادشي ولا كيقول لها ما عندك ما ديري بالك تو سي با زعما سي تو سي تو ان تروك فاميليال اللي صراحه انا جو تخوف حنا ما عندنا ما نديرو فيه يعني سا دوا ايتر اونتر يعني حلوا هاد اونتر لا فامي البنيته الى 14 عام مازال صغيره عايشه على برا ما عايشاش في لا كولتور المغربيه ديالنا وفي الثقافه ديالنا يعني خصك تبقاي تدخلي لها بشويه بشويه تضرب معاها بشويه بشويه ايسي دو لا كونفانكر مي هكا طقطق ونحطها في لي ريزون صيفطها الناس انا بو موا سي با كيك شوز كو جو فري ابري شاكان سون تريب اي غنسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد السيد اللي جاك هذا بون انا جلا كوني فو لا كونيسي سيغمون مي بوتيت كيونا دونتر فو كي نو كونيس با ليستوار ديال عيشه قنديشه اي جو تروفي كو سيتي جوليمون راكونتي انا مون بير كما هو راكونتي ليستوار ديال شحال هادي مي بوتيت كيونا كي لا كونيس با ليستوار ديال عيشه قنديشه غنسمعوا توت سويت الحكايه ديالها
او ماروك يل يان ليجوند كي اكزيست دوبوي دي سيكل celle de la sorcière Aïcha Kandisha. Mais très peu de gens savent qu'à la base, c'était une femme extrêmement belle et très courageuse qui séduisait les soldats ennemis pour ensuite les tuer. En réalité, c'était une résistante. Oui, parce qu'en fait, au XVIe siècle, plusieurs villes du littoral marocain étaient occupées par les Portugais, notamment El Jdida, la ville de notre chère Aïcha. Mais du coup, je sais ce que tu vas me dire. Comment elle est passée du statut de résistante héroïque à sorcière maléfique?
Tout a basculé après que le Portugais ait exécuté toute sa famille après avoir longtemps cherché à la capturer. À partir de ce jour, elle serait devenue sanguinaire et aurait sombré dans une folie meurtrière.
D'ailleurs, petite anecdote, les Portugais l'appelaient Condessa, la comtesse. C'est de là que vient le nom Kandisha. Condessa, Kandisha.
Après sa mort, plusieurs témoignages d'habitants d'El Jdida auraient affirmé avoir vu son fantôme de leurs propres yeux avec des sabots de chèvre à la place des pieds.
Très vite, les rumeurs disent qu'elle existe toujours et qu'elle s'attaque aux hommes qui voyagent seuls la nuit. Alors, vous y croyez?
Vous y croyez à l'histoire d'Aïcha Kandisha?
Ah bon, la première partie, bon,
c'est
oui.
C'est une légende urbaine.
Ouais, ouais, et la première partie, oui. Parce que quand on a ça, drôle, drôle. Mais
c'est
de
l'affaire. Vous nous dites ça bien évidemment, numéro WhatsApp 06 24 400 400.